0,9.00 dotācija Latvijas politiski represēto apvienībai. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt politiski represēto personu sociālās un mantiskās tiesības saskaņā ar likumā par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem noteikto galvenās aktivitātes – valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai. Apakšprogrammas izpildītājs – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai izmaksāts valsts atbalsts 1000 eiro 38 38 38 38 38 38 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi eiro 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 procenti plus pret iepriekšējo gadu.